blagoslov, kad smo blagoslovili, lijepo prilika da se opet malo zajedno družimo i da se družimo oko Božje riječi. Čuli ste vjerojatno da je naš brat Alija preminuo, pa ćemo se odmah i pomoliti za njegovu obitelj. Pričao sam sa sestrom Jovankom, naravno nije lagano, ali opet svemu tome kršćani ne gube nadu. Imaju neku snagu koja dolazi od ozgor, tako da ćemo se pomoliti za cijelu obitelj, cijelu situaciju i za nas, da nam Bog pomogne danas u službi, da čujemo nešto što će nam biti na blagoslovi i što će nas spremiti za susret s Gospodom, ali tako, svako od nas ovdje na zemlji se mora pripremiti za dan kad ćemo biti pozvani gore, bilo u uznesenju ili na neki drugi način. I zato smo tu danas. Nek nam Bog u tome pomogne. Možemo pognuti glavu. Naš dragi Isuse, hvala ti za lijepi dan, da smo se ustali, da smo zdravi, imamo snage, Gospode, doći okupiti se kao tvoja djeca, Gospode, zajedno. Ne, Gospode, da bi mi bili viđeni ili da se nas sluša, nego, Gospode, da čujemo tvoju riječ, Gospode, da čujemo tebe. Ti znamo, Gospode, znamo da si izabrao da govoriš kroz čovjeka, Gospode, mogao se, kaže prorok, izabrati da govoriš kroz grmljavinu, kroz sunce, mjesec ili nešto drugo, ali izabrao se da govoriš kroz čovjeka. I naše vrijeme postoji si takvog vlasnika, proroka, kroz kojeg si nam progovorio. To je ono što želimo poslušati, Gospode, molimo da nas blagosloviš kroz današnju službu. Posebno te molimo za obitelj brata Alije. Znamo, Gospode, da je on na boljem mjestu, ali, Gospode, dok su oni još ovdje na zemlji i dok prolaze ove dane koji im nisu lagane, da im daš snagu, da ih ohrabriš, utješiš, Gospode, i da pomogneš svima nama da u ovom vremenu koje si nam dao na zemlji, da ti dobro služimo i da se spremimo za susret s tobom. Molimo te to, dragi Isuse, i blagoslovi našu službu, naše pjevanje, naše molitve i riječi koje ćemo reći. Molimo te u ime Isusa Krista.
Amen. Thank you.
kao što pjesma kaže, evo nas jednom još, tako da otvorimo Božju riječ. Ajde, otvorimo dobro poznati tekst u prvoj Solunjanima 4. Sada ću vam pročitati još jedno poglavlje u Starom Zavjetu, Job 14. Prva Solunjanima 4, 13. stih, pa možemo do kraja ovog poglavlja. A prva Solunjanima 4, stranica 1.1.7.5. Kaže ovako Pavao: ali ne bih htio da budete u neznanju, braćo, u pogledu onih koji su usnuli, da ne tugujete kao ostali koji nemaju nade. Jer ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, isto će tako Bog i one koji su usnuli u Isusu privesti zajedno s njim. Jer ovo vam velimo po riječi Gospodinovoj, da mi koji smo živi i preostali do Gospodinova dolaska nećemo preteći one koji su usnuli. Jer će sam Gospodin s povikom, s glasom arkanđela i s trubljom Božjom sići s neba i najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu. A potom ćemo mi, koji smo živi i preostali, zajedno s njima biti uzeti u oblacima u susret Gospodinu u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. Stoga tješite jedan drugoga tim riječima. Možemo otvoriti Joba, 14. poglavlje. Stranica je 557, znači Job 14. Možemo pročitati veći dio tog poglavlja. Kaže ovako Job: čovjeku rođenu od žene malo je dana i pun je nevolja. On niče kao cijet i kosi se, bježi kao sjena i ne traje. Zar nad takvim ti oči svoje otvaraš i sa sobom me na sud izvodiš? Tko može čisto izvući iz nečistoga? Nitko. Budući da su mu dani određeni, kod tebe je broj njegovih mjeseci, odredio si mu međe njegove koje ne može prijeći. Odvrati se od njega da može počinuti dok kao najarnik dan svoj ne dovrši. Jer za drvo, ako je ono i posjećeno, ima nade da će ponovno niknuti i da mu nježne mladice neće nestati. Ako mu korijeni ostari u zemlji i ako mu panju tlu izumre, kad osjeti vodu propupa i pusti grane kao sadnica. Ali čovjek umre i nestane, jest čovjek izdahne i gdje je. Kao što voda iz mora nestanu, a poplava padne i isuši se, tako čovjek liježe i ne ustaje sve dok nebesa više ne bude, neće se oni probuditi ni iz svoga sna ustati. O, kada bi me u grob sakrio da me čuvaš potajno dok ti gnjev ne prođe, kada bi mi rok odredio i spomenuo me se. Ali ako čovjek umre, hoće li ponovno živjeti? Svih dana tijekom vremena koje mi je određeno čekat ću dok mi ne dođe smjena. Ti ćeš zvati i ja ću ti odgovoriti, poželjet ćeš djelo svojih ruku. Jer sada ti brojiš moje korake. Ne bdješ li ti nad mojim grijehom? Moj prijestup je u vreći zapečaćen i ti si zašio moju opačinu. I sigurno propada planina kad se uruši i stijena je uklonjena s mjesta svojega. Vode troše kamenje, a ti otplavljuješ ono što raste iz praha zemaljskog i razdireš nadu čovjeku. Ti zauvijek protiv njega prevladavaš i on odlazi, mijenjaš mu izgled i otpošalješ ga. Sinovi mu se domognu časti, a on zato ne zna, ako su uniženi, on to na njima ne opaža. Ali će ga boljeti meso što je u njemu i duša će njegova u njemu tugovati. Možemo pognuti. Hvala, drage Bože. Hvala ti da ova pitanja koja Job postavlja, Gospode, što u naše vrijeme sigurni smo u odgovore, Gospode. Job pita, ako čovjek umre, može li ponovno ustati, Gospode? I znamo da Novi Zavjet nam kaže da oni koji su usnuli u Gospodinu će ustati. Gospode, i u naše vrijeme ti si nam dao dokaze, pokazao nam da uskrsnuće nije bajka, da uskrsnuće nije pusta želja smrtnih ljudi, Gospode, nego da je to istina i da, za koje postoje neoborivi dokazi, Gospode. I to je ono o čemu želimo danas pričati. Molim te da nam pomogneš o tome. Predajmo ti ovu službu u Isusovo ime. Amen. Možete sjesti. Ono o čemu želim pričati je uskrsnuće. I to je naravno središnja tema kršćanstva. Jer bez uskrsnuća, Pavao kaže, onda jedimo i pijemo jer sutra umiremo. Ako nema uskrsnuća, onda sva naša religija nema smisla. Što više, na život nema smisla. Jer život je, kao što kaže tu Job, kratak, vene kao cvijet i pun je nevolja, je li tako? On kaže, čovjek kojega je žena rodila kratka je vijeka i pun nevolja. Po cvijet je nikao i već vene poput sjene bježi nezastajući. Dakle, ono što vidimo da život traje kratko, život je težak, kako se kaže, ili kako ovdje kaže, jo, pun nevolja, pun problema, pun borbe. I ako je to sve što imamo, nekoliko godina života, bilo to 50, 60, 70, 80, i da je 100, i da je 200, ako je to sve što imamo, onda to nije puno, tako i ne vrijedi puno, bez uskrsnuća. I Pavao kaže, onda jedimo i pijemo, jer sutra umiremo. Ali mi znamo da kršćanstvo nam kaže da postoji uskrsnuće. Imamo Isusa Krista koji je pobjedio smrt. Sad naravno neki ljudi to ne vjeruju, oni misle da je to jedna legenda ili jedna bajka. I mi želimo pogledati i vidjeti da li postoje dokazi tog uskrsnuća. I zapravo tema koju želim govoriti je iz propovjedi Ja sam uskrsnuće i život. 63. prvo govori 18.11. znači skoro na ovaj dan. A zapravo, to je, ja mislim, jedna od dvije propovjedi koje on govori kao nekakav oblik komemoracije nakon što je jedan brat umro u crkvi. Ima za jednu sestru i za jednog brata, vjerojatno prvo kaže, je propovjedao stotine ili tisuće pogrebnih službi, nisu snimljene. Pretpostavljam da su bile negdje, vjerojatno na groblju ili negdje i nije se tamo snimalo. Ali ovo je bilo, ove dvije su snimljene i sad ovdje želimo govoriti. Naravno, govoriti zato što prorok tu govori o uskrsnuću. I kaže prorok zapravo da smrt nikad nije dobrodošla. U nijedno vrijeme, kaže, no, bez obzira koliko se mi pripremali, zato ona je uvijek nedobrodošla. I kad pogledate, zapravo Bog nije stvorio čovjeka da umre. Smrt je neprirodna. Znači, kad pogledate pticu koja umre, kad pogledate životinju koju zgazi nešto na cesti, kad vidite čovjeka koji je umro, ne može se čovjek na to naviknuti i reći to je normalno i to je prirodno. Ljudi hoće reći da je smrt prirodna, ali zapravo je smrt neprirodna. Bog nije stvorio čovjeka u originalu da umre, nego ga je stvorio da živi vječno. Čovjek je umro zato što je okusio sa zabranjeni plod, tako, što je pogriješio, što je napravio neposlug prema Bogu. I to je neprirodno stanje, to je palo stanje, to nije originalno stanje. Tako da moramo znati, smrt je neprirodna, nije ono što je Bog zamislio u originalnom stvaranju. Bog nije stvorio smrt, nije stvorio da čovjek umre. Da nije bilo grijeha, čovjek ne bi nikad umro, ne bi nikad ni jedna životinja umrla, ne bi nikad ni jedno stablo se osušilo. Tako da vidimo da Bog je zamislio da čovjek živi vječno. I sad kad kaže, prorok dalje kaže, kad čovjek umre, kaže, što god mi kažemo, neće promijeniti mišljenje o tom čovjeku. Njegov život govori više nego što govore one riječi na koje mi kažemo nad njegovim grobom ili nad njegovim ljesom. Kaže, njegov život i svjedočanstvo za ovog brata govori među vama glasnije nego bilo što bi ja mogao reći. I ono što mi želimo da jednog dana naš život ima takvo svjedočanstvo da ne treba izmišljati. Vjerojatno ste bili na nekim sahranama koje su trajale kratko, jer čovjek koji je vodio tu sahranu nije imao puno što reći o tom čovjeku. Niti je taj čovjek bio dobar, lako, niti je bio možda kršćanin, niti je bio plemenita osoba i ništa. I kaže se, ima ona izreka o mrtvima, sve najbolje, ali tako. Ali zapravo, što mi hoćemo reći, da život koji čovjek živi govori više nego to što mi pokušavamo zakamuflirati na kraju njegovog života, ako taj život nema nešto konkretno za reći. I sad pogledajte što prvo kaže, na kraju krajeva, naše putovanje na zemlji, ono zbog čega je ono tu, je da nas pripremi na odlazak. I ima jedno mjesto gdje prvo kaže u poruci, kasnije ćemo ga pročitati, kaže, vi niste spremni, niste podobni za život, dok niste podobni da umrete. Kaže, you are not fit to live until you are fit to die. Znači, taj fit nekako, ne znam kako, ne, niste spremni za život, dok niste spremni umrijeti. Ili niste prikladni za živjeti, dok niste spremni umrijeti, odnosno dok niste pripremljeni da možete umrijeti. Kaže, prvo, cijeli put na zemlji, ono što, zbog čega nam je ovo vrijeme na zemlji dano, je da se spremimo za odlazak. Znači, Bog nam je dao 70, 80, 100 godina, koliko kome, da se spremi za ono što će doći kad susretnemo Boga. Znači, ovaj život na zemlji nije svrha, nego trening za ono što će doći, jel tako? Kao što imate trening za utakmicu koja će trajati 90 minuta. Trenirate tjednima, mjesecima ili ne znam koliko, da bi nastupili na nekom prvenstvu 2-3 puta po 90 minuta. Tako, mi imamo ovdje na zemlji trening sa svrhom da nastupimo pred Boga i da se spremimo za naš odlazak. I kaže, i ovaj brat je zasigurno napravio svoju pripremu, to je bez ikakve sumnje, pun je duha i života Kristovog i to je reflektirano kroz njega. Kad prorok kaže za nekoga, to bi svi bi voljeli reći da prorok nam može reći na kraju života da smo puni duha i Kristovog života. I kaže, i on je otišao od nas i mi to shvaćamo. I kaže, ja se zapravo pitam da li postoji takva stvar kao što je kraj. Znači, prvo kaže, pitamo se da li je ovo kraj, da li kraj postoji. Kaže, ajde da vidimo šta je sljedeće. Kaže, da li ćemo ga vidjeti ponovno i da li je to zadnje što smo vidjeli od brata Garneta, se zvao taj brat. Mi možemo danas reći od brata Alije. Da li ćemo ga vidjeti ponovno, da li je to kraj, da li ćemo ga vidjeti ponovno i da li je ovo zadnje što smo vidjeli od našeg brata. I kaže, da li možemo vidjeti, biti sigurni da ćemo ga vidjeti ponovno. Kaže, Job je postavio ovo pitanje, najstarija knjiga u Bibliji. I rekao je, ako čovjek umre, hoće li živjeti ponovno. Znači, to je ono smisao i cilj, važno pitanje. Znači, je li kraj kad čovjek umre? Da li ćemo tog čovjeka vidjeti ponovno? Ako je kršćanin, da li možemo biti sigurni da ćemo ga vidjeti ponovno? Job se pitao kao najmudriji čovjek u Bibliji, jel tako, kao najstarija knjiga. Čovjek kad umre, hoće li ustati ponovno? Da li postoji dokaz da mi možemo reći da je to tako? Da li imamo fizički dokaz uskrsnuća? I to je nekakav moja tema, naslov koji sam htio staviti, su svakodnevni dokazi uskrsnuća. Kaže prorok, da li postoji fizički dokaz uskrsnuća? I kaže, da, mislim da. Kaže, mi služimo našem stvoritelju i mi shvaćamo da ne bi bili ovdje da nas nešto nije načinilo, kreiralo. Kaže, kao što moj sat ne bi bio ono što je, postoji neki mastermind, postoji nekakav um, nekakva inteligencija, nekakav kreator koji je stvorio sat. Zamislite koliko je ova jednostavna, a genijalna izjava. Ako vi odete sad na Mars i nađete onaj rover što kopa po Marsu i nađe sat, evo onakav sat kakav je na zidu, ili nađe ručni sat, mehanizam, mehanički, vidi kazaljku kako vrti i kaže, to je nekakav uređaj koji savršeno funkcionira 80 godina i onda recimo mu se potroši baterija. I onda nađe da od tog sata, taj sat u tih 80 godina, kreira novi sat koji nastavi raditi. Ili da nađemo jedno obični sat. I vidje da imamo mehanizam, da mora to biti dosta precizno, na ne znam, desetinku milimetra, i da drži neko vrijeme i da funkcionira. Da li bi mi zaključili na Marsu, kad bi rover negdje našao na površini Marsa sat, da je to nastalo slučajno, tako što je nešto eksplodiralo prije 13 milijardi godina, i onda utjecajem elektronskih pražnjenja, vjetra, erozije, vode, tla, čega god, nastao je ovaj sat. Svi je zaključio da je to glupost zaključiti da je sat nastao sam od sebe. A onda ta ista pametna znanost zaključi da je čovjek nastao sam od sebe. Da je, ne znam, muha nastala sama od sebe. Jedna muha je milijardu puta kompleksnije od jednog sata. Jedan dobar satar sastavi jedno od sigurno 10-20 satova u jedno radno vrijeme. Ali sva znanost i tehnologija nije uspjela sastaviti jednu muhu. Ili jednu, ne znam, biljku. Ili jednog čovjeka. Ili... Znači, onda mi sad vidimo, prorok nam kaže da mi imamo stvoritelja. I kaže, ne bi bili ovdje da nas nešto nije napravilo. Ovako. Sad je jednostavni mehanizam. Bicikla je jednostavni mehanizam. Da nađemo, ne znam, mišolovku, jednu oprugu, dasku i dvije vide, ali tako. Da nađemo mišolovku i zaključimo, nastala je sama od sebe. Ne, rekli bi, neko lovi miševe na Marsu. Ili neka druga inteligencija, ili je neko drugi prije nas donio mišolovku sa zemlje. Znači, a to je mehanizam koji je sastojao od tri komponente, ali tako. Zaključili bi da je inteligencija složila. Ali kad vidimo čovjeka, kad imamo muhu, kad imamo biljku, kad imamo, onda zaključujemo da to je nastalo samo od sebe. I trebamo samo dvije rečenice od proroka koji to demontira tu ideju. Evolucije. Kaže, mi služimo stvoritelju i shvaćamo da ne bi bili ovdje da nas nešto nije stvorilo. Kao što ne bi bio ni moj sat. Kaže, postoji neka um iza toga koji je napravio sat. Kako bi bilo nemoguće da sad se sam dogodi od sebe? A koliko bi još više bilo nemoguće, kaže, da je ovo se samo dogodilo. Smo se mi samo dogodili, samo nastali sami od sebe, slučajno. Dakle, ono što se moramo složiti, imamo stvoritelja. Imamo nekoga koji nas je napravio, stvorio, kreirao, inače nas ne bi bilo tu. Jer sad kad vidite, svatko ko nešto stvori, ako je razumno biće, stvori sa nekom svrhom. Znači, kad imate sat, on prati vrijeme. Bicikla je pokretno sredstvo, tako, nemam pojma, tanjur je nešto iz čega ćete jesti. Čovjek kreira stvari sa svrhom. E sad, da, ako Bog je stvorio, jer je on stvorio stvari samo zato da bi, evo, iz dosade, ili ne znam, ili je stvorio stvari sa svrhom. Vidimo čovjeka u palom stanju, kako god je, da sve što stvorio je napravio sa nekakvom svrhom. I Bog je stvorio mnogo toga i sve ima nekakvu svrhu. I sada idemo vidjeti, kaže, Job je rekao, ako stablo umre, postoji nada da će ono oživjeti ponovno. On ovdje kaže, ako se osuši korijen, čim dođe voda, niknut će i proklijati, jel tako? Ako ga odrežeš, nikne, jel tako? On pokazuje ovdje, čita, kaže, vidi, pa biljke imaju nadu da će, ako se i osuše, da će se nešto dogoditi. Da će se nešto dogoditi da one ponovno niknu. I on je vidio uskrsnuće u biljkama. I kaže, ako svijet umre, postoji nada da će ponovno živjeti. A kaže, a čovjek kad legne, ispusti svoj dah, gdje on? Kaže, tako i on, znajući da je stvoritelj napravio sve svoje stvorenje, primijetio je da u stvorenju, da postoji uskrsnuće u biljnom životu i tako dalje. E sad, ovo je zanimljivo, vidite, mi ne vidimo uskrsnuće među životinjama. I ne vidimo uskrsnuće među ljudima. Ali uskrsnuće vidimo u biljnom, biljnom botaničkom životu. I on kaže, ako čovjek legne, ispusti duh, propadne i gdje je on? Što mu se dogodilo? I onda je vidio po viziji dolazak pravednoga. I on je znao da je on griješnik. I on je znao da cvijet nikad nije napravio ništa. I sad tu, to je ono genijalna misao koju sam, koja meni odgovara puno na, na neke moje onako pitanja koje sam imao kroz vrijeme. Znate da biljke nisu pogriješile. U Edenu su pogriješili ljudi i životinje. Zmijac, koji je bio životinja, ono stablo spoznaje dobra i zla, i Eva, koja je bila Božje dijete, čovjek. Ali biljka nije pogriješila. I zato je Bog biljki dao, da iako je pala zato što je njezin gospodar pao, ali nije pogriješila i daje joj da može uskrsnuti svake godine iz početka. Neki oblik kao, kako to, ponavljajućeg života. Nije vječni život, ali opet ponavljajući. Zato što biljka nikad nije napravila ništa, kaže prorok. Oni koji vjeruju da su Adam i Eva jeli jabuku, nikad ne, znači da je to bila jabuka ili kruška ili smokva, biljke bi bile kažnjene, ne bi imali ovaj znak uskrsnuća među biljkom. To nije bila jabuka, to je bio preljub i to nije bila, to stablo je simbolika ne biljnog života, nego životinskog života. Zmijica. I vidite da nikad ni jedna mačka, ni jedan puž, ni jedna ptica ne ustane ponovo nakon što umre. Čovjek ne ustane ponovo. Jedino što vidimo u prirodi da ima taj ponavljajući život je botanički život. Zašto? Pravo kaže, zato što nisu nikad napravili ništa. Oni nisu pogriješili. Ali je pogriješio njihov gospodar. I kad je pao gospodar, kralj, palo je i kraljevstvo. Ali Bog je zato što biljni život nije pogriješio, dao im da imaju tu karakteristiku ponavljajućeg života. A ujedno je to i dokaz uskrsnuća. Kaže, on je znao da biljka nije napravila ništa i on je doveo ovdje sa svrhom i ona, ju, i ona služi Božoj svrci i onda kad cvijet umre, on može ustati ponovno. Ali čovjek je pogriješio i nema načina za njega da ustane u prisutnost svoga stvoritelja. Znači, čovjek je pogriješio i zato što je čovjek pogriješio, taj ponavljajući život nije dan čovjeku, dok je griješnik. Mora se izmiriti s Bogom. Životinja je pogriješila i ponavljajući život, nije dan životinje, mora se izmiriti s Bogom. Ali biljka nije pogriješila. Pala je njezin gospodar, čovjek, i ona je u tom palom stanju, ali Bog je dalje sačuvao taj ponavljajući život. Čovjek je pogriješio i nema načina da on ustane u prisutnost stvoritelja. Tako u tom stanju, on je, njemu je dozvolio Bog da vidi jednoga koji dolazi. Čovjeka koji može staviti svoje ruke na griješnog čovjeka i na svetog Boga i premostiti taj put, sina Božja. Sad, ono što vidimo, Job ovdje vidi da dolazi netko ko će taj procjep, taj ponor između čovjeka i Boga premostiti i to da će biti čovjek koji će staviti, može s jedne strane staviti ruku na svetog Boga i na griješnog čovjeka i premostiti sin Boži. Kaže, kad je duh došao na čovjeka, on je povikao, ja znam da moj otkupitelj živi i u posljednjim danima on će stati na zemlju i iako crvi unište moje tijelo, ipak u svom ću mesu, u svom ću tijelu vidjeti Boga sam. Moje oči će ga gledati, ne neke druge. Znači, Job u 14. poglavlju postavlja pitanje. Kaže, ako čovjek umre, može li uskrsnuti ponovo? Biljka, ako je se i koljeno osuši, kad osjeti vodu, ona nikne. Za biljku, za cvijet, ima nade, ali ima li nade za čovjeka? To je u 14. poglavlju. U 19. poglavlju Bog mu daje viziju i odgovor na njegovo pitanje i on kaže, a znadem zasigurno da otkupitelj živi i da će se onda dignuti nad prahom, tada će ova moja koža opet biti oko mene. Kaže, iz svojeg vlastitog mesa gledat ću Boga. Jest ja i ti. Ja ću ga gledati, moje vlastite oči vidjet će ga, ne kakav stranac, to je sva čežnja srca mojega. Tako kaže ovaj prijevod. Dakle, sad vidimo da postoji razina života koja nam služi ili nešto u prirodi što je Bog sačuvao da nam bude dokaz uskrsnuća. I to je taj biljni život, zato što biljka nije pogriješila. Pogriješio je čovjek kao gospodar zemlje koji je bio uveden, ali tako. Kaže, stvoritelj je to napravio i postavio tako u red, da čak kad ne bi imali Bibliju, mi bi i dalje znali da je kršćanstvo ispravno. Kaže, uskrsnuće nije zamjena, uskrsnuće je donijeti istu stvar koja je otišla dolje. I on kaže, postoje ljudi koji vjeruju u reinkarnaciju, da će čovjek koji je umro doći ponovno u nekom drugom obliku. Ne znam, da umreš kao čovjek i ako nisi bio dobar, onda se reinkarniraš u psa ili ne znam šta, u nekom sljedećem životu. I kaže, to je ono, mi ne vjerujemo u reinkarnaciju, mi vjerujemo u uskrsnuće. U ono što ovdje kaže Job, u svom tijelu ću ga gledati. Moje će ga oči gledati, ne neke druge. Prvo kaže uskrsnuće i on kaže, kad uzeo ovu Bibliju i da mi padne na pod, i ja dignem neku drugu Bibliju, to nije uskrsnuće. Nije podizanje. Evo kaže, moram podignuti isto ono što je palo, da bi to bilo uskrsnuće. Dakle, ono što mi vjerujemo, da ono što je palo, da će to isto biti podignuto, ono što kaže Job, moje vlastite oči će ga gledati, ne neke druge. U svom tijelu, u svom mesu ću gledati Boga. Kaže, i ova moja koža će opet biti oko mene. Čak i da je crvi pojedao. Ali ovdje sad moramo primijetiti da prvo kaže, i to je u globe ove propovjede kad on govori na pogrebnim službama, on kaže, sve što služi njegovoj svrsi ispravno, ima uskrsnuće u tome. I to je preduvjet. Znači, preduvjet da nešto uskrsne je da je služilo Božjoj svrsi. Sad to, da to kažem ovako ljudski, vi imate automobil koji ste napravili i služi vam za prijevoz. I taj automobil se pokvari, vi ćete ga ići popraviti. Zato što vam služi nekoj svrsi. Ali ako imate neku stvar koja vam je potpuno beskorisna i ona se pokvari, vi je nešto popravite. Tako. Znači, ono što je Bog stvorio nas, ljude, sa određenom svrhom, i kad to ljudsko biće umre, ili kad se razboli, ili bilo što, Bog ima uskrsnuće ako je to služilo njegovoj svrsi. Ako ne služi njegovoj svrsi, to nema uskrsnuće. Vidjet ćemo da je to nešto što ćemo vidjeti kroz poruku prorok naglasava i da će nam nekakve primjere. Ali vidite logiku iza toga. Bog nešto napravi, stvori, to se otuđi od njegove svrhe, radi suprotno, radi mu štetu, radi protiv njegovog nauma, svrhe i tako dalje, i umre. Bog neće to ponovo podići, jer nije služilo njegove srce. Ali tako, ne znam, primjera, imate psa koji vam je dobar, razboli se, vi ćete ga liječiti. Ako je pas, ne znam, izgrizo djecu i napravio zlo i sad se razboli, ok. Znači, takvi smo i mi ljudi. Znači, ono što ne sprzi sluci, ono što radi protiv neke naše potrebe i svrhe, mi to ne obnavljamo, ne popravljamo. Kaže dalje, znači, sve što služi njegovoj svrsi ispravno, u tome ima uskrsnuće. I sad ćete vidjeti, možda ste primijetili već u ovim citatima, da prvo stalno ubacuje to i kaže, ako je služilo njegove srce. Kaže, vi posadite biljke oko svoje kuće i u ljeto to procvjeta i bude lijepo i osvjetli vaš dom. U proljeće, odnosno u jesen, odjedanput mraz ih pogodi i to je smrt. Latice otpadaju, to je smrt. I ona ne razlikuje osobe ili nije pristrana. Ne razlikuje, nije pristrana ni prema osobama, ni prema sposobnostima, ni prema dobi. Kaže, istog cvijeta otpadnu malo crno sjemenka i kaže, ovo možda zvuči djetinjasto. Ali vidjet ćete da je takav Bog u jednostavnim stvarima. Kaže, ne u kompliciranim stvarima, Bog je napravio to jednostavno, tako da bi mi jednostavno to mogli vidjeti. Sad vidjet ćemo da dokazi uskrsnuća koje vidimo u svakodnevnom životu su jednostavne stvari. Znači, kad vidite cvijet koji je umro, osušio se i do proljeća uskrsnuo. To je jednostavna stvar. Mi mislimo, a to se tako samo događa. To je samo tako od sebe, kao oni teoretičari zavjere koji kažu ne postoji gravitacija, stvari jednostavno padaju. Znači, tako mi kažemo, ne postoji uskrsnuća, stvari jednostavno, bitko jednostavno oživi na proljeće. To je ta razina nekakve gluposti ljudske, jel tako? Ako stvari jednostavno padaju, zašto? Zato što postoji neka sila, neka Božja zakonitost koja se zove sila gravitacije. Ako stvari jednostavno uskršavaju na proljeće, postoji nekakav zakonitost Božja, nekakva sila, neko Božje pravilo koje se zove uskrsnuće. I nama to može izgledati djetinjasto, ali takav je Bog u jednostavnim stvarima, ne u kompliciranim stvarima i napravi da to bude jednostavno i pismo kaže toliko da ni budala, ni luđak ne može to promašiti. Znači, mi vidimo to, te jednostavne stvari oko sebe, da jednostavno na proljeće, biljka koja se osušila, koja je otpala latice, koja je otpalo lišće, drvo se, grane su se osušile, smrznule, ali u proljeće ono ustane. I to se događa svake godine. I ne postoji godina kad biljka zaboravi ustati. Tako, ne postoji se da neka biljka koja je 5-6 godina nije, pa evo sad će. Nego svake godine se to događa. I to se događa redovito. I kao što svaki put kad pustite stvar ovdje, ona će pasti. Nije da tri puta hoće, dva puta će zaboraviti pasti. Znači, postoji čvrsti Božji zakon koji se događa stalno pred našim očima, a mi kažemo, to nije uskrsnuće, nego to sve to tako jednostavno događa. Jednostavno, vidite ovdje, kaže, to možda izgleda djetinjasto, ali to je način kakav je Bog. On je u jednostavnim stvarima, ne u kompliciranim. On je napravio to jednostavno, tako da mi to jednostavno možemo vidjeti. Kaže, Bog ima pogrebnu povorku za taj cvijet. Znači, kaže, posadite cvijet oko kuće, u ljetu procvjeta i onda odjedanput dođe mraz, to je smrt, počne otpadati latice i kaže, i onda ispadne ta mala crna sjemenka i Bog ima pogrebnu povorku za cvijet. Kaže, i onda počne kiša padati, te velike suze koje padaju sa nebesa i potapša to malo sjeme i zakopa ga. Znači, umire priroda i Bog je oplače. Puste kišu. Evo, ovo to je sad sezona naših kiša ovdje riječkih, jel tako? Jednostavno, kad izađete i vidite kišu, možete se ljutiti, a možete se sjetiti poruke i reći, vidiš, ovo je pogrebna povorka za Božju prirodu. Bog je oplakuje ovu prirodu koja umire, cvijeće koje je se osušilo, lišće koje je otpalo, latice koje su otpale, zato što je to njegova pogrebna povorka, ali to nije kraj. Biće novo proljeće, jel tako? I onda on kaže da Bog potapše, ispustite velike suze iz neba, s nebesa, jel tako, iz zraka, potapša to malo sjeme, zakopa ga, i onda dođe hladna zima. Nestale su latice, stabljika je nestala, lukovica u zemlji je i korijenje se osušilo, kaže, sjeme po zimi se smrzlo i smrznula se ta sjemenka i kaže, dolazimo do veljače, do ožujka i kaže, nema ni stabljike, ni latica, nema ni sjemenke, nema ni lukovice, nema ničega. Kaže, prorok, je li to kraj svijeta? Ne, nikako. Znači, vi sad vidite uskrsnuće u prirodi, vidite da je u jesen otpalo sve, zima je to sve smrznula, strunulo je i nema ništa da iskopate, vi ne vidite, izgleda da je sve nestalo, da je sve propalo i kaže, je li to kraj cvijeta? Ne, nikako, kaže, mala klica života negdje unutar tog sjemenka je. I ono što je zanimljivo, tu klicu života ne možete vidjeti pod mikroskopom. Znači, vi kao da hoćete tu pod mikroskopom izvaditi život, šta je to što daje život toj biljki? Ili da vi kad sad hoćete sami napraviti novu sjemenku i jednostavno copy-paste, ali tako sve sa ove sjemenke na ovu, ono što ne možete preseliti je taj život. Znači, tu tajnu života znanost ne može naći. Bog je to sakrio. Ali nam je pokazao da svako proljeće postoji uskrsnuće. Da sve što je umrlo u biljnom životu, zato što biljni život nije pogriješio. Pogriješio je čovjek koji je gospodar tog biljnog života. Ono ima uskrsnuće. Kada to možeš gledati djetinjasto, Bog nam svakome, svako proljeće pokaže uskrsnuće. Svaki čovjek koji je živio 80 godina je vidio 80 uskrsnuća. I doće pred Boga i reče, ja nisam vjerovao da postoji Bog i nisam vjerovao da postoji uskrsnuće, a Bog će mu reći koliko si živio, 80 godina, vidio svih 80. Znači, kaže, to je svakodnevni dokaz uskrsnuća. Samo je pitanje, kaže, onog Jobovog pitanja, Jobove dileme, biljka kad umre uskrsnuće, ali da li čovjek? Kaže, i toliko to, znači, i onda dok sunce počinje obasjavati zemlju ponovo, ne bi više, kad to se dogodi, ne možete sakriti taj život. Kaže, kad postoji, onda kaže, ako stavite betonski kamen na njega, on će naći put da izađe gore. Taj život. Zato što taj život, kad sunce dođe, proljeće dođe, ne možete ga spriječiti, ne možete ga... Ima neka sila koju ne možeš vidjeti pod mikroskopom, ali postoji i vidiš je da se reflektira i manifestira svako proljeće. Ne možete sakriti život, kaže, mora doći zato što je Bog stavio sunce nad tim botaničkim životom i on kontrolira botanički život. Pa ako je stavio sunce nad botaničkim životom, postavio je svog sina nad vječnim životom. Tako, ako postoji uskrsnuće za cvijet koji je služio Božoj svrsi, sad opet ima koji je služio Božoj svrsi, kaže koliko više je on napravio mogućnost i osigurao put za čovjeka. Ako osigurao put za cvijet koji je služio Božoj svrsi, koliko više je osigurao put i način za čovjeka koji je služio Božoj svrsi. Kaže, on mora izaći također kad dođe vrijeme Sina Božeg. Kad dođe vrijeme sunca, izađe botanički život. Kad dođe vrijeme Sina, izađe vječni život. Izađe čovjek koji je služio Božoj svrsi, uskršava. Kaže, ako mi služimo Božoj svrsi, sad ćete vidjeti koliko puta on kaže, ako služimo Božoj svrsi. Sinovi kćeri Božje, kad dođe vrijeme koje je oblikovano za Sina Božeg da dođe, vi ne možete sakriti taj život. I sad vidimo, mi živimo vrijeme kad Sin Božji došao. Otkrivenje 10 kaže da će sam Gospodin sići s neba. Tako to je sunce koje silazi, da kažemo, i budi botanički život, tako to je Sin Božji koji dolazi i budi ljudski život, koji je služio Božju srcu. Svrsi koji ima vječni život u sebi. Mi smo u vremenu uskrsnuća. Znači, to se događa za njih 50-60 godina, mi imamo izlazak sunca. Je li prorok propovjedao propovjed izlazak sunca? Je li on govorio o ne znam, onoj zvijezdi tu koja nas grije, ili je govorio o Sinu Božem? I samo to ta toplina jača i jača, i onda nikne taj život koji je sakriven, kaže, čak ispod betonskog bloka. Mnoga djeca Božja su pokrivena betonskim blokovima. Tako. Ali ako biljka može izaći ispod betonskog bloka, ispod nekog asfalta, ispod neke ploče, ispod nečega, zar nema Bog načina da dijete Božje sa životom vječnim u sebi uskrsne ispod tog betonskog bloka? Kaže, taj isti, to isto što vi vidite u tom cvijetu, život, smrt, to sahranu i uskrsnuće. Znači, kod cvijeta vidite to. život, smrt, sahranu i uskrsnuće. I kaže, i kad Bog napravi, on stavi, izvadi taj cijet, kaže, koji izađe i napravi jedan buket, koji onda dođe na, i postavi, kaže, taj buket na prsa zemlje, i čim taj cvijet umre, pojavljuju se crvena, zelena i boje. Kaže, to nije, Bog nije kompliciran. Ljudi žele napraviti njega kompliciran, ali on je Bog i on je poznat. I zna, upoznajemo ga u jednostavnosti. Onda prvo kaže, kad čovjek umre, mi mu stavimo tako na prsa, staviš mu nekakav buket cvijeta. Kaže, kad priroda umre, Bog skupi lišće i razno razne boje, jesenske, ali tako, i crvenu, i žutu, zelenu, sve skupa, i napravi jedan buket, stavi na prsa te zemlje, kaže. I kaže, ono što vidimo ovdje je preslika, i Bog pusti suze, isplače se na tom zemljom, ali tako, i Bog onda pusti zimu koja to sve uništi, ali tako, i mislimo da je gotovo, ali ne, jer u proljeće vidimo uskrsnuće. Job je rekao, kaže, o, kad bi ti odredio mi vrijeme i sakrio me u grob dok ne prođe tvoj gnjev. Kaže, vidite što je pismo reklo, mi smo skriveni u grobu dok gnjev ne prođe i onda se vraćamo natrag ponovno. I on je rekao, ja znam da moj spasitelj živi, u posljednji dan će on stati na zemlju, da čak i crvi unište moje tijelo, ipak u svom mesu, u svom tijelu ću vidjeti Boga. On je vidio uskrsnuće koje će doći kad bude taj čovjek jednog dana došao, kad bude pitanje grijeha riješeno, kad taj pravedni sin Boži dođe da umre za griješnika. Znači, kakva bi to utjeha bila znati da su te stvari istine i da to nije bajka. Sad nama trebaju dokazi da ovo nije bajka. Jedna od toga je to obnavljanje prirode, uskrsnuće prirode u proljeće. Drugi primjer prvo kaže, sunce izlazi ujutro, to je beba koja je rođena. Boga je poslao, on služi Božoj srci. Ja, kaže, oko 9 sati ujutro ono odlazi u školu, to je tinejdžer. Kažu, 12 sati postane potpuno zreo. Nakon 12 sati, kaže, 50 godina je prošlo, to je pola, i počinje zalaziti. Postaje sve slabiji i stariji. Kaže, postao je sve jači do tog vremena, a onda postaje sve slabiji. Kao što i mi radimo. Kaže, mi smo došli do pune zrelosti, mi postajemo jači i onda u nekom dobi smo u svojim najboljim godinama i onda postajemo slabiti, počinjemo slabiti kako vrijeme ide dalje. I konačno, kaže, nakon nekog vremena ono zađe na zapadnom horizontu i pojavi se lijepo svjetlo. Služilo je Božoj srci. I umre. I kaže, zemlja se ohladi i postane hladna preko noći. Kaže, i je li to kraj sunca? Da li je to posljednji put da smo ga vidjeli? Ne. Sljedećeg jutra ustaće ponovno uskrsnuće. Kad ljudi dođu pred Boga i kažu da ne vjeruju uskrsnuće, Bog ih može pitati, a koliko ste dana živjeli? 80 godina puta 365, ne znam koliko je. 24.000 bubam. Toliko puta ste vidjeli uskrsnuće. Svaki dan je to sunce izašlo, zašlo, služilo je Božoj srci i nije bio njegov kraj, ujutro se ga vidio. Znači, priroda koja nas okružuje, jednostavne stvari koje vidimo oko sebe, stvari koje mi zanemarujemo, su stvari koje pokazuju da Bog ima uskrsnuće za ono što služi njegovoj srci. Kaže, je li to kraj sunca? Da li je to posljednji put da smo ga vidjeli? Nije, sljedećeg jutra ustaje ponovno uskrsnuću. Svaki dan svjedoči to i kaže, postoji život, smrt, sahrana i uskrsnuće. Kaže, sve što vi pogledate govori na isti način. Život, smrt, sahrana i uskrsnuće. To je ako služi Božoj srci. I sad kaže prorok, nema sve, nema svaka biljka uskrsnuće. Neće svaka biljka uskrsnuti. Kaže, ali postoji vrijeme da ovaj cvijet, može biti cvijet, ali da neće oživjeti ponovno. Kaže, ako je sjemenka posađena, bez obzira koliko to ta sjemenka dobro izgleda, ako ona nema klicu života, ona neće oživjeti. Otići će u zemlju, strunuti i to je kraj toga. Nema, kaže, načina, to je sve. Nema ničega da bi je vratilo natrag u život. Kaže, to sjemenka mora biti sa peludom muškarca ili više neće nikad ustati ponovno. Sad kaže prorok, nije sve da ima uskrsnuće. Neće svaka biljka uskrsnuti ponovno. Uskrsnuće samo ono što ima klicu života u sebe. I on kaže, mora biti sa peludom muškarca. Kao što on kaže, po majki, po ženi, svi umiramo. Ali po muškarcu, Kristu Isusu, mi živimo. Mi moramo biti s Kristom, muškarcem, s peludom, da bi imali tu klicu života, da bi kad umre čovjek, ustao ponovno. Neće svaka sjemenka ustati ponovno, ako nema klicu života. Neće svaki čovjek ustati ponovno, ako nema klicu vječnog života. Kaže, i to je ono što daje sigurnost da će za ponovno uskrsnuće. Isus je tako rekao, ako čovjek ne bude nanovo rođen, ne može vidjeti kraljevstvo Božje. Kaže, mi smo stavljeni ovdje da donesemo odluku. I sad se vraćamo na ono što smo propovijedali u zadnje vrijeme. Stvar je naše odluke. Kaže, ovdje neće svaka biljka ustati ponovno. Sjemenka, koliko god lijepo izgledala, ako nema klicu života koja dolazi od druge strane, od peluda, muškarca, nema klicu života i neće ustati ponovno. Kao što znamo da neće svako jaje donijeti pilića. Tako. Ako kokoš nije bila s pjevcem, nema pilića. Nema klice života u tom jaju. Jaje izgleda savršeno, gotovo identično, ali mu fali klica života. Neće svaki čovjek ustati ponovno. Može biti jako dobar čovjek. Može biti pošten, može biti moralan. Može biti ljudina, ali tako što kažemo. Ali ako nema tu klicu vječnog života koja dolazi od Krista Isusa, ženika, nema ništa što bi ga podiglo kad ovaj život završi. Kaže, zato je Isus rekao, ako čovjek ne bude nanovo rođen, ne može ni vidjeti kraljevstvo Božje. I mi smo stavljeni da donesemo odluku. Kaže, cvijet, bez obzira koliko je lijep, koliko je divan i okrugao kao sjemenka, kaže, kao hibridno kukuruz, mi možemo posaditi hibridni kukuruz i neće napraviti ništa. To je lijepa sjemenka, ali bez života i taj život je izopačen. Znači, hibridno lijepo izgleda. Hibridno, uzeto hibridnu naranču, mandarinu, nema sjemenke u sebi. Tako. Velika je, ukusna, izgleda onako, ili hibridnu, sad uzmete paradajz ili nešto, ne miriše, ali izgleda fantastično, ali nema klicu života, nema sjemenke u sebi, neće ustati ponovno. Tako je s čovjekom. Kaže, i svaki izopačen život od Boga ne može poživjeti ponovno. Ako izopačimo život koji je Bog dao, to neće ustati ponovno. Moramo biti na novo rođenje. Na novo rođenje je kad čovjek primi Duha Svetoga. A Duh Sveti je ta klica života. To je taj nevidljivi život koji Bog daje čovjeku, koji pod mikroskopom ne možeš vidjeti. Otvoriš tu sjemenku i ne vidiš tu klicu života, ali ima nešto što daje da to ožive. I kad Bog čovjeku daje Duha Svetoga, možeš napraviti X-ray ili magnetsku rezonancu. Vi ne možete to znanstveno pokazati šta je taj Duh Sveti, šta je to. Ali to je ta klica života koja daje snagu čovjeku da kad umre, ustane ponovno. Kaže, ako to sjeme ima klicu, ono će ustati ponovo. Nema načina da ga spriječiš da ustane. I kaže, vjernik ima život Kristov unutar sebe. Zato što smo dobili tu klicu, u drugim riječima, rođeni smo ponovno od Duha Svetoga. Znači, šta je ta klica života? Šta je to što čovjeka, kad ga staviš ispod betonskog bloka, kad dođe Sin Boži, kad ugrije tu zemlju svojom prisutnošću, taj život, ta klica, podigne to tijelo. Kaže, to je nanovo rođenje od Duha Svetog. I Isus odgovori, kaže, zaista kažem ti, tko se ne rodi nanovo, odnosno, tko se ne rodi nanovo od ozgor, ne može vidjeti kraljestva Božeg. Rečemo Nikodem, kako se čovjek može roditi kad je star, zar može po drugi put ući u utrobu majke svoje roditi se? Isus odgovori, zaista kažem ti, ako se tko ne rodi iz vode, vodeno krštenje, i duha, ne samo vodeno krštenje i primanje Duha Svetog, ne može ući u kraljestvo Božje. Što je od tijela rođeno, tijelo je. Što je od duha rođeno, duh je. Ne čudi se što ti rekao, treba da se rodite nanovo od ozgora. Kaže, sve što možemo vidjeti u prirodi, to bi nam trebalo biti dovoljno da znamo da ne možemo pogledati okolo u prirodu bez da vidimo dokaz smrti, sahrane i uskrsnuća. Gdje god idete, gdje god pogledate, nemoguće je to preći preko toga. Smrt, sahrana i uskrsnuća. U prirodi toga vidimo, svaki dan toga vidimo smrt, sahrana i uskrsnuća. To su svakodnevni dokazi uskrsnuća. Jednostavni, ali Bog je jednostavni. Neporecivi, ponavljajući svaki dan smo vidjeli toliko dokaza smrti, sahrane i uskrsnuća, da gdje god pogledamo, ako hoćemo vjerovati, vidjet ćemo da imamo dokaz uskrsnuća. I kaže, i onda mi nalazimo da uskrsnuće dolazi samo kad služi Božoj svrsi. To. Kad to služi Božoj svrsi. Kad to nešto što će uskrsnuti služi Božoj svrsi. I prvo sad, zanimljivo je, stalno naglašava, uskrsnuće ima samo ono što služi Božoj svrsi. Kao što mi popravimo samo ono što nam je korisno, što nam je potrebno. Ono što je nekorisno i propalo, nećemo trošiti vrijeme i resurse na popravu. Bog uskršava samo ono što služi njegove srce. Kaže, ako to ne služi Božoj svrsi, bez obzira koliko je to divno, kako to lijepo izgleda, kako je to možda bolje izgleda nego neko drugo sjeme koje ima klicu, ono neće nikad ustati, kaže, ono živi i onda je s tim gotovo, ali ako ima klicu, mora ustati ponovno. Znači, kaže, bez obzira koliko je lijepo, koliko je dobro, koliko divno, koliko god, ako nema klicu života, neće ustati. Mnogi dobri ljudi neće uskrsnuti. Jer za uskrsnuće ne treba da sjemenka bude lijepa, nego da ima klicu života. Kaže dalje, mora imati klicu. Možete pripadati crkvi, možete biti dobri ljudi. Možete biti dobar karakter u susjedstvu. Dobra majka, otac, sin, kćer. Ali ako nemate klicu Duha Božeg, nećete ustati uskrsnuću i to je završeno. Možete pripadati crkvi. Možete biti dobri ljudi. Možete biti dobri sa susjedima. Možete biti dobar otac. Možete biti najbolja majka na svijetu. Možete biti dobar sin i dobar kćer. Dobar vjernik, dobar crkveni član. Ali to nije ono što se boduje, to nije ono što se traži. Traži se klica da bi ustali ponovno. Kaže, govori o ovim stvarima, priroda to poziva dan za danom, sunce kad izađe, izađe. Mjesec i zvijezde koje izađu, ista stvar, kaže, sve u prirodi se odvija na ovaj način. Smrt, sahrana, uskrsnuće. Smrt, sahrana, uskrsnuće. Svaki dan svog života nešto svjedoči nama. Smrt, sahrana, uskrsnuće. Kaže, mi pređemo preko toga mnogo puta, ajde da to ne radimo. Vidite, ujutro sunce, da pomislite, vidite, umrlo je, ali ga je Bog uskrsnuo. Ovo jutro, sunce koje vidimo ovo jutro je rezultat, još jedan dokaz, još jedan put to, da me Bog posjeća na ovo, smrt, sahrana i uskrsnuće. Posjeća da priroda, u prirodi je on zapisao i pokazao da stvari uskršavaju ono što ima, što je služilo njegovoj srce. Kaže, sjemenje koje nemaju klicu i služe i ne služe srci Božoj, oni ne mogu ustati. Niti mi možemo ustati, iako smo dobri u ljudi, iako smo crkveni članovi, iako smo odlični susjedi, fini ljudi, obrazovani, mudri, znanost nam kaže što je bilo, ali znanost nam ne može dati život. Znači, možemo biti dobri ljudi, crkveni članovi, dobri susjedi, fini ljudi, obrazovani, pametni, ali nema uskrsnuća ako nemamo klicu koja dolazi od peluda, kako on kaže, one druge strane, što je. Moramo biti sa ženikom, da dobijemo tu njegovu klicu, koja je Duh Sveti, koja je na novo rođenje. Kaže kao ovako, život pripada Bogu samo i on je jedini koji upravlja životom, tako da mi moramo doći do te mjeste da budemo, da dobijemo klicu riječi Božje. Ili nikad nećemo ustati ponovno. Ja sad tu klicu života koju kaže, naziva na novo rođenje, naziva je Duhom Svete i naziva je klicom riječi Božje. I ono što vi zapravo kad slušate riječ Božju, čitate Bibliju, kad slušate poruku, bez da ste primijetili, vi dobivate tu klicu života, nešto što će vas podignuti ponovno. Isus kaže, riječi koje sam ja rekao su duh i život. Znači, na novo rođenje je proces koji završava primanjem Duha Svetoga. Samo ljudi koji imaju duha života, Duha Svetoga, imaju taj vječni život i tu klicu koja će podići ova smrtna tijela. Kako primi Duha Svetoga? Isus kaže, riječi koje sam ja rekao su duh i život. Slušajući riječ, vjerujući riječ, prihvaćajući tu riječ, mi prihvaćamo tog duha. Ili u terminima današnje službe mi prihvaćamo klicu života. Ono što će podići ovo smrtno tijelo. Kaže, naš, kaže, tako da moramo doći do mjesta da imamo tu klicu riječi Božje ili nikada nećemo ustati ponovno. Naš život je onda završen u potpunosti. Mi završavamo život ovdje i to je onda sve gotovo. Ako nismo, ako ne dobijemo klicu riječi Božje ili život Božje. Kaže, ta mala klica života negdje unutar tog sjemena. Kaže, vi bi mogli otići u to blato, iskopati je rukama i pokušati odvesti u laboratoriji i da znanstvenik to pregleda i naprijed i nazad i nikad neće naći tu klicu života, Bog ju je sakrio. Kaže, ti si rekao, tvoja riječ je sjeme i sjeme mora donijeti od svoje vrste. Znači, kad prihvatimo riječ Božju u svoje srce, mi smo uzeli ovo sjeme Božje koje nam je dao. Njegova riječ je sjeme koje mora donijeti od svoje vrste. Mi smo dobili tu klicu života. Nešto što kad dođe sin Božji, kad dođe proljeće, tako da kažemo, nešto što će podići ova smrtna tijela. Sad dalje par stvari koje prvo kaže. Kaže, govori za tog brata čiju pogrebnu službu govori, kaže, ovo malo hladno okvir ili ljuska koja leži ovdje. Znači, ovo tijelo zapravo je naša ljuska. Ovo tijelo je naša petljaga, ili tako. Ovo tijelo je samo, da kažemo, kutija u kojoj je Bog sakrio tu klicu života. Kad vi pogledate jednu sjemenku, pa vidite da ona ode u zemlju, pa vidite da ona truli, pa vidite da se ona raspada. I vi mislite s time je gotovo i je ako nema klicu života. I kad vidite čovjeka, vidite ga mlado, onda ga vidite kako stari, pa umre, pa ode ga sahranimo. I mislite to je gotovo, je ako nema klicu života. I ta klica života je to nešto što Bog je dao čovjeku kad je mu je dao dio sebe. Da bi imali vječni život, moramo dobiti klicu vječnog života. Moramo dobiti nešto, taj neki impuls vječnog života koji dolazi od autora vječnog života. Moramo dobiti dio njega. Mi to sami u sebi nemamo. Mora doći od njega. I to, prvo kaže, dolazi od peluda muškarca tamo. Dolazi od Krista, dolazi od našeg ženika. Kaže, ako je služilo Božjoj srci u životu, onda to ima uskrsnuće. Nema načina da se to zaobiđe i kaže, ovo nije kraj Garneta, tog brata tamo. I sad opet kaže, ako je služilo Božjoj srci. To je pitanje, što je Božja svrha za naš život? Znači, Bog nas je na zemlju postavio sa nekom svrhom. Ta svrha nije da budemo dobar crkveni član, ta svrha nije da budem dobar zaposlenik, ta svrha nije da budem dobar učenik, ili da budem dobar roditelj, ili da budem dobra mama, ili dobar tata. Mi sve to želimo biti, ali to nije svrha. To sve popratne stvari. Znači, šta je svrha zbog koju nas je Bog imao na zemlji? Vi sad vidite da pogledate ljude u Bibliji, mi pogledamo njihov život i vidimo koja je bila svrha. Kad pogledamo Pavla, mi vidimo da je Bog imao svrhu njegovog života da odnese evanđelje poganima. To je bila svrha Pavlovog života. Sve ostalo je bilo samo priprema. Ako pogledate Mojsija, Bog je imao svrhu da oslobodi narod. Tako, kad je pogledate Jošovu, Bog je imao svrha Jošovinog života da uvede narod u obećanu zemlju. Ako imate Iliju, svrha je bila da osudi tu generaciju i najavi Božji sud. Da osudi Jezabelu i Jezabelinu religiju. Znači, Bog je u svemu tome, Ilija je imao i svoje uspone i padove. Nekad se osjećao kao da ga je Bog ostavio. Tako. Mojsije je krenuo, pa mu nije, tamo je tako, doživio fijasko, pa pobjegao. Ali Bog je cijelo vrijeme imao jednu svrhu. I ako čovjek ispuni tu Božju svrhu za njegov život, čovjek ima uskrsnuće. Kaže Bog, znači, uskrsnuće imaju stvari, odnosno ne stvari, nego ono što služi Božja svrsi. I ako pogledate, Isus kad je bio tamo u hramu, je rekao, kad su ga tražili, rekao, da ne znate da ja moram biti u poslu oca svoga. Znači, njegova, on je imao svrhu, zadatak, posao koji je Bog zamislio za njega. I to je bila njegov, on je rekao, ja radim svrhu, zadatak, posao koji mi je Bog dao. To, ja sam radi toga ovdje na zemlji. I sad pogledajte da pogledamo šta je ta svrha. Naravno, ne mogu, ja čak ne mislim da Bog, ili rijetko kad Bog će otkriti nekome što je svrha nečeg tuđeg života. Dakle, ono što je naš cilj da saznamo i da vidimo pred Bogom što je njegova svrha za mene i dosta mi je, jel tako? Mene iskreno i ne zanima što je Božja svrha za vas. Mene zanima što je Božja svrha za mene. Kaže Isus, kaže prorok ovako, Isus je rekao, ne možete služiti Bogu i mamon. A mamon je svijet. Ne možete služiti Bogu i svijetu u isto vrijeme. Znači, prvo što vidimo da je ta svrha ekskluzivna. Znači, Bog traži ekskluzivitet, da služimo samo njemu, a ne njemu i još nekome. I da ne možemo služiti Bogu i svijetu. Mi moramo živjeti u svijetu, mi moramo, ne znam, kaže Pavao, ko ne radi, neka i ne jede. Znači, ali to nije naša svrha. Naša svrha nije da bude, ne znam, dobra administrativna tajnica u nekom uredu nekog direktora, niti mi je svrha, ne znam, da budem dobar dizaličar ili mi je svrha, ne znam, da budem dobar profesor. Nije. Nije mi to svrha života. Znači, mnogim ljudima su takve stvari svrha života. Znači, to su samo popratne stvari koje mi radimo da bi ovu prtljagu koju imamo kraj sebe nahranili, jel tako, i ovo naše tijelo, i da bi živjeli ovim normalnim fizičkim životom koliko moramo, ali mi to nije svrha. Ne uživamo u tome. Ne osjećam se ispunjeno time. Kaže, Isus je rekao, ne možete služiti Bogu i svijetu. Ne možete služiti Bogu i mamonu, mamon je svijet, ne možete služiti Bogu i svijetu u isto vrijeme. Vi morate izabrati. Tu je opet, kaže, vi morate izabrati. Znači, stvar je našeg izbora kome ćemo služiti. I stvar je našeg izbora što ćemo staviti kao svoju svrhu. Da li je moja svrha da moja žena bude sretna, pa da ja budem uveseljavač svoje žene, ili da moje dijete bude zadovoljno, pa da ja titram oko njega da mu ptiče mlijeko, ono što se kaže, nabavljam, da li je moja svrha da moj šef na poslu bude sretan, pa da ja polomim se, da ja njemu zgrnem veliko bogatstvo, da li je moja svrha, ne znam što god, ili je moja svrha nešto duhovno karakter, nešto što Bog ima za mene. I mi moramo izabrati, kaže, možete biti, dobiti klicu Božju po Duhom Svetom i imati vječni život, ako ne, kad umrete, to je to. Ako mi izaberemo da je moja svrha da ja budem najbolji, ne znam, profesor na faksu ili ne znam šta, onda kad moj život završi, to je to. Neko će reći bio je najbolji profesor. Ili, ne znam, ako kaže bio je najbolji dizelčar u firmi. Ili ćemo reći bio je najbolji, ne znam, prodajni predstavnik. Ili bio je najbolji, ne znam, 3D crtač u Katiji. Ili šta god, ne, najbolji programer, najbolji vozač autobusa, ili šta god. I sad se zamislite koliko je to suludo ako dođemo na kraj života i neko kaže bio je najbolji vozač autobusa. Ili bio je najbolji mjenjač pelena, mamo, evo i za tebe. I najbolji kuhar, ili ne znam. I životi ljudi se svedu na to da ispunu neku svoju nekakvu svrhu. I kad se vidiš ovdje, Abraham će reći što bi bila svrha ovog brata koji je umro. Kaže, mi moramo izabrat, i ako imamo klicu Božju, po Duhu Svetom, mi imamo vječni život, ako ne, kad umremo, to je to. I mi smo onda spremni za sud, i kaže, zato što to nismo napravili, onda idemo na kaznu, idemo po kaznu. I to slijedi to zbog odbacivanja toga. I kaže ovdje, kaže, baš da kaže za ovog brata, sretan sam da znam koliko je mogu razumjeti po riječi Božoj i po svjedočanstvu Duhov Svetog, da ovaj dječak, mladić, ispunio ovaj uvjet, bio je rođen od Duha Božeg, bio je promijenjen čovjek, Duh Sveti je bio na ovom malom čovjeku, mladiću, bio je čvrst kršćanin, služio je Božoj svrci možda kratko vrijeme. I sad kaže, Bog ponekad vježba ljude godinama da bi od njih dobio nekoliko dana da mu služi. Kaže, Bog ponekad trenira ljude godinama da bi dobio nekoliko dana služenja od njih. Kaže, Ivan Krstitelj je bio 30 godina sam u pustinji za 6 mjeseci službe. Kaže, Isus Krist je bio 30 godina star za 3 godine službe za razapeće. Bog trenira ljude, dovede ih gore, to je njegova svrha. Vrijeme je ljudsko, vječnost je Božja. I sad kad mi razmišljamo o svojoj svrci, Bog ponekad može čovjeka trenirati 50, 40, 30 godina. Kaže, najmi se na jednom mjestu da prvo kaže radi 5 minuta službe. Možete naći u poruci. Jednostavno da s nekime 5 minuta nešto kažeš i da ga Bog obrati. Znači, Bog te može trenirati 20, 30, 50 godina da bi nekome dao letak. Znači, da ti je svrha života bila ovo. Uzmite, pročitajte to. I da pogleda kasnije na Božjem platnu, kaže, viš, ovo sam te trenirao, bio si toliko sramežljiv ovako, onako, da te nisam proveo kroz sve ovo, ti ne bi u tom trenutku napravio taj potpis. Znači, kaže, Bog može trenirati čovjeka za samo kratki period službe. Znači, ali to je bila njegova svrha. I sad kad vi pogledate, kaže, ovaj dječak je bio promijenjen, bez sumnje, njegov život svjedoči, zato on je bio promijenjen. Kaže, on je služio Božjoj svrci, možda kratko vrijeme. Sad vi zamislite, Bog ponekad trenira ljude godinama za nekoliko dana da mu služi. I sad pogledajte ovo još dalje što kaže. Čovjek, ovaj djeca, mlad, umro je mlad čovjek, pa je to bilo neobično, ili umro je mlad čovjek za kojeg se Bedraha molio i nije umro od bolesti za koju se molio, nego je umro od nečeg drugog, pa pogledajte, kaže, njegova bolest i ove stvari su ga udarile sa svrhom. Čovjek se razbolio sa svrhom. Kaže, Bog je mogao napraviti ovog mladića da bude zdrav i dobro, ali što bi on napravio umjesto da mu je uzeo život? Kaže, ovako, kaže, on bi ga pustio da ide i bez da umre. I kaže, čak ga nije ovaj polio, ta dječja paraliza nije ga ubila, nije umro od polija. Nijedna ga bolest nije umila za koju smo se mi molili. On i ja i ostali kršćani i ovdje u Kemsvilu koji su se molili za njega, kaže, ne od toga, ne od toga, kaže, bilo je vrijeme njegovo da ode. I morao je, on je služio njegovoj svrsi, poslužio je i odradio svoju svrhu i došao je ka Kristu i imao je klicu i kaže, dječja paraliza, taj polio ga je otjerao ili prisilio da ode k Bogu. Kaže, on bi bio onaj koji vodi dražbu za prodaju duhana. Kaže, to je ono što je on imao u svom umu. I kaže, ali to nije bila njegova svrha uopće. Mi to znamo, njegova svrha je bila da bude kršćanin. I kaže, bolest koja ga je zadesila, taj polio, kaže, ona ga je prisilila, otjerala k Bogu da ispuni svoju svrhu. Bez toga bio bi onaj koji vodi dražbe, ove aukcije, duhana. To je ono što je on imao u svom umu da će biti i da je bio zdrav, bio bi to. A zato što Bog ga je spriječio da bude to, pustio bolest na njega i ta bolest ga je dovela da bude, kaže, ono što je bila Božja svrha za njega, da bude kršćanin. Kaže, kao taj aukcionar duhana, netko bi rekao možda za 75 godina od sada, znači živio bi možda još 75 godina, ako bi bilo svijeta toliko dugo, rekli bi Garne veliki aukcionar. Možda bi to bilo sve što bi propovjednik mogao reći na njegovom pogrebu. Bio je veliki aukcionar. Ono što smo rekli. Znači, bio je veliki vozač autobusa. Bio je veliki prodavatelj duhana. Bio je veliki, ne znam, dizalčar, profesor, što god. Koga briga. Kaže, ali što mi možemo reći danas? Bio je kršćanin. Kaže, kao aukcionar, bez klice života, bio samo uspomena toj generaciji koja bi otišla među nekoliko ljudi. Sada on je među besmrtnima. Bio bi smrtan čovjek kojeg bi se sjećala ta generacija nekoliko ljudi. Na pogrebu mu rekli bio je veliki aukcionar duhana. To je to. A sada je među besmrtnima. On mora doći u uskrsnuću, nema načina da se to spriječi, on mora doći, on je služio svoje srce. On je odradio svoju svrhu koju je Bog imao za njega. Imao je klicu Duha Svetog Božjeg, vječnog života koja leži u ovom tijelu. Kaže, rekao je, ja zadnji put kad sam razgovarao s njim, rekao je, da znam da bi bio, da mogu biti zdrav kao ovi ostali dečki, da jurim gore dolje cestom u ovim starim kolima s jakim motorom, da jurim po cestama, da pijem i da znam, ili da znam ovo što znam sada, rekao je, ne bi mijenjao 10.000 života takvih. Mladić od 18 godina, zgodan mladi čovjek, vjerojatno bi bio redovita meta za đavola. Kaže, Boga je bacio u ovo stanje da izvuče iz njega da služi svoje srce. Sad zamislite, kaže, Bog ga je spriječio da bude redovita meta za đavole, da ne juri okolo dole autima, da pije i takve stvari. Boga je spriječio, jer da je bio takav, bio, sve što bi mu na pogrebu rekli bi da je bio aukcionar duhana. A sada je ispunio svoju svrhu. Kaže, Boga je bacio u ovo stanje da izvuče iz njega da služi svojoj svrsi. I na dan suda, kaže, bez toga njegov život, kaže, će svjedočiti protiv vas. On je služio Božoj svrsi. Evo, meni tu, ono, sjetio sam brata Alije, zato što smo se prije dva tjedna molili za njega i poslao mi je snimak kako je žalio se, bolio ga, da 20 sati dnevno leži u krevetu u bolovima, da često, kaže, javuče toliko da se susjedima ispričavao tih bolova što je imao, da li je to bila neka, kako se zove ta, kad kost, ona zove, kost, u kostima bolest, nije reuma, nego ona artritis ili što god, ne znam šta je bilo. Smo se molili za njega i on pokazao snima kako hoda po kući i poslao mi je poruku da je prvi put bez štapa otišao u grad. Nakon dvije godine, sat i po vremena u grad i vratio se. I mi smo se baš ponadali, evo, da će ga Bog dotaknuti, onda je imao tu operaciju na žući, kamenca, i sve je to proteklo dobro. I onda samo jedan put ga je Bog uzeo. Znači, da li ga je srce ili od čega je bilo. I onda se pitaš kako to je. Onda vidiš ovdje kako Bedrankan kaže, ovaj, mi smo se molili za njega. Kaže, čovjek je otišao, bilo je njegovo vrijeme, služio je Božoj svrsi, ali nije ga polio. Nije otišao od polija za kojeg smo se molili, nego otišao na neki drugi način. I kaže, Boga je sa time prisilio ili nekako ga bacio u to stanje, kaže, da izvuče iz njega da služi Božoj svrsi. I sad, što je ta svrha, koje je to svjedočanstvo? On se znao ispričavati susjedima zbog toga što se žali na bolove i slično. I Bog iz takvih ljudi, provede kroz takve situacije koje mi nekad ne razumijemo. Zašto? Samo da izvuče iz nas, da ispunimo svrhu koju on ima za nas. A onda, ono što služi Božoj svrsi, ima uskrsnuće. Znači, da bi imali uskrsnuće, Bog će nas nekad provesti kroz razne stvari. Zašto? Da bi služili toj svrsi koju je Bog smislio za nas. I kaže, sve što služi Božoj svrsi, ima uskrsnuće. Kaže, mi, naravno, mi mrzimo, ili žao nam je, ili kaže, vidjeti mladića da leži ovako u svom vrhuncu života. Kaže, kad vi uzmete cvijeće iz svog vrta, ne uzmete uvijek staro, ponekad uzmete i pupoljak, pupoljak služi svrsi u tom buketu. Možda je Bog želio pupoljak, kaže, Bog za pupoljak na njegovom oltaru u slavi. Sa garancijom da sve svjedoči da će on ustati ponovno. Kaže, ako garnet ne ustane, onda ni sunce nikad nije izašlo i zašlo. I nije ni, i onda ponovno došlo. Ako garnet ne ustane, cvijeće nikad nije ustalo i neće nikad živjeti ponovno. To možemo reći za brata Aliju. Ako brat Alija ne ustane, ni sunce nikad nije izašlo, pa zašlo i izašlo ponovo. Ni cvijeće nikad nije zašlo, ni ustalo ponovo. Kaže, on je ispunio Božju svrhu, on je služio Božoj svrsi, on je imao klicu života i on će ustati ponovo. Kaže, bila bi to strašna i nerazumna stvar reći da ne postoji uskrsnuće. Kaže, on će ustati ponovo, on živi sada, on je u drugom svijetu, on će ustati, to je sigurno, kao što je sigurno da će cvijeće ustati. On će ustati, to je sigurno, kao mjesec, sunce i zvijezda što će ustati. Kaže, oni samo ustanu sa smrtnim životom da svjedoče sljedećem dobu. Ali kad on ustane, bit će kraj doba. Kaže, neće više biti svjedočanstava, on ima vječni život. Ovi, znači mjesec, sunce, priroda, oni imaju ponavljajući život i moraju imati klicu za taj ponavljajući život da bi napravilo da ustanu ponovno u tom ponavljajućem životu, ali on ima klicu vječnog života. Kad on ustane, neće više biti smrti, on će živjeti zauvijek. Da li imamo dokaze uskrsnuća oko sebe? Imamo ih svugdje. Znači, imamo ih u prirodi, imamo ih, vidimo ih, da ono što služi Božoj srci, Bog podigne ponovo. I ako čovjek služi Božoj srci, Bog ima način da ga podigne ponovo. Kako? Tako što mu je dao tu nevidljivu klicu, da ga možete pokriti betonskim blokom, ali kao što travka izađe ispod bloka, tako će Bog izvaditi umrle u Kristu. Ono što smo čitali, da pismo kaže da se ne žalostimo kao oni koji nemaju nadu. Tako nego kaže, ako smo umrli s Kristom, nićemo i ustati. Kaže, i onda vidimo ovdje dalje, da vidimo, kaže, mi koji smo živi i preostali za dolazak Gospoda, sigurno nećemo prestići ili spriječiti one koji su usnuli, jer truva Božja će se oglasiti i umrli u Kristu će ustati prvi, a mi koji smo živi i preostali bit ćemo odneseni zajedno s njim, s njima da se usretnemo Gospodina u zraku. Kaže, onaj koji vjeruje u mene, iako ume živjeti. To je pismo. Ja sam uskrsnuće u ih život, kaže Bog. Ima li što da je više dovoljno od Božje vlastite riječi, koja kaže da je on ta riječ. Znači, Božja vlastita riječ kaže da će umrli u Kristu ustati najprije i da ćemo skupa s njima otići u susret Gospodinu. Božja vlastita riječ kaže da ako i umremo, živjet ćemo opako. Njegova vlastita riječ kaže ja sam uskrsnuće i život. Njegova vlastita priroda to svjedoči svaki dan. Svaki izlazak sunca iz početka govori o smrti, sahrani i uskrsnuću. Svako proljeće koje smo vidjeli govori o tom istom uskrsnuću. Kaže, sunce kaže da će ono ustati, cvijeće kaže da će ono ustati, Božja riječ kaže da će ono ustati ponovo, svaka priroda, stvorenje kaže da će ono ustati, zemlja koja se okreće kaže da će ono ustati ponovo, sve što vi vidite, svaka riječ Božja. Čak i riječ Božja. Kaže, ovo nije kraj Garenta, ovo je samo kraj njegove svrhe na zemlji. Ali on će ustati ponovno. Kršćanin kad ode, ode kad završi svoju svrhu na zemlji. Znači, to nije kraj čovjeka, to nije kraj kršćanina, to je kraj njegove svrhe na zemlji. Sve što služi Božoj svrsi, ima uskrsnuće. I sad pogledajte još samo jedan dio, pa ću završiti. Kaže, ako mi nemamo, ako nemamo klicu života, znajući da mi moramo proći kroz tu istu stvar, kroz koju je on prošao, ovaj brat, ajde da dobijemo klicu. Kaže, ajde da primimo Krista u svoje srce i da budemo nanovo rođeni, jer, brate i sestro, svako od nas se suočava, bez obzira tko ste vi, kaže, bez obzira u kojem ste poslu, koliko ste mladi ili koliko ste stari, vi morate se susresti s tim, vi se morate susresti s tim, nemojte se ni slučajno, kaže, usuditi, pokušati napraviti to bez da prvo imate klicu od Krista, da imate vječni život. Znači, svi mi, život na zemlji je samo priprema, samo trening za susret. Mi smo ovdje sa svrhom da se spremimo da odemo odavde. Kršćanstvo, naš život, ima samo za svrhu da budemo spremni kad dođe trenutak da nas Bog pozove. Možemo biti mladi, možemo biti stari. Niko nema garanciju da će živjeti 80 godina. Niko nema garanciju da će na cesti ga nešto neće zdesiti. Da srčani udar neće doživjeti. Ne znam, nedavno jedan kolega koji radi u bolnici je rekao u šoku sav. Rekao, evo, danas infarkt čovjek 29 godina. Kao, a on je stariji od njega. Znači, on par godina ili kao moja generacija ili malo mlađa od mene, danas mi je došao na stol infarkt. Mi nemamo garanciju koliko imamo vremena to. Ali ovo neko vrijeme koje nam je Bog dao, dao nam je sa svrkom da se spremimo. Čak svrka života nije da budemo sretni na zemlji. nije da nam bude zabavno na zemlji. Satana hoće da nam, da je svrha života da živim punim plućima, ali tako. Da sam sretan. Ili da mi je zabavno, da sam jurim po svijetu, da putujem po svijetu, da sam vidio svijeta, da sam probao svu moguću hranu, ali tako što. Ili ne znam. To nije svrha života. To može biti svrha onih koji ne vjeruju u vječni život. Jer Pavao je rekao, ako ne vjerujete u uskrsnuće, onda jedite, pijte, jer sutra mrete. Putujte po svijetu, slikajte se po Instagramu, jedite žabe, ne znam, krave, magarce, što god hoćete. Jer to nemaš ništa drugo, to je jedina što ti je preostalo u tom životu koji ti kratko traje, brzo prolazi. Ali ako vjerujemo u uskrsnuće, onda nam to nije svrha. Meni nije svrha u životu da podsjetim što više lokacije. Ja ću imati tisuće i milijone godina da to podsjetim. Ja ću moći podsjetiti i druge planete, tako. Ja ne moram vidjeti, ne znam, Nijagarine slapove u ovom životu. Vidjet ću ih u tisućugodišnjem carstvu. Tako je, vidjet ću ih u vječnosti. Ne moram probati sve moguće hrane. Bit će bolja hrana na nebeskoj trpezi. Znači, to nije svrha našeg života. Nije svrha ni da sam sretan, nije svrha da mi je zabavno, nije svrha da mi je šareno u životu. Svrha mi je da budem spreman za susret na drugoj strani. Ovo je moj trening koji me Bog priprema da odemo na drugu stranu, da dočekam taj trenutak u miru s Bogom. Kaže, Garnet je ispunio Božje specifikacije, služio je Božje svjetstvo, on nije mrtav, on je živ zauvijek, samo čeka neko vrijeme da mi dođemo. I kaže, vi koji ste ovdje, a što je sa životom nakon? Kaže, na početku službe da on ovo govori ne radi tog čovjeka kojeg je umro, nego za ljude koji su ostali. Znači, nije u pitanju, taj čovjek je spreman, on je otišao. Ovdje propovjedamo za one koji će tek doći u njegovu poziciju, odnosno susresti se sa odlaskom, jel tako? Kaže, ajde da se pripremimo, mi moramo također otići da sretnemo njega u uskrsnuću. Hajde da napravimo naše živote da budu takvi, da ga zaista i sretnemo u uskrsnuću. Kaže, hajde da se spremimo, jer moramo otići u uskrsnuće, ajde da živimo tako da smo spremni da zaista se i dogodi to uskrsnuće da mi sretnemo to, brate. U propovjedi Očajanje prorok kaže, znakovi njegovog dolaska bi trebali svakog člana Krista baciti u očajanje sada, vezano za njegovu dušu i vezano za njegovo blagostanje nakon ovoga. Kaže, dobro, kakve koristi ako dobijemo cijeli svijet? Kakve koristi ako ste putovali po cijelom svijetu? A kakve koristi ako ste jeli, ne znam, devino uho i šta god ljudi sad i stavili to na Instagram? Kakve koristi od toga da ste dobili cijeli svijet? Kakve koristi da ste vozili najbolje aute? Kakve koristi? Znači, kaže prorok, ono što bi znakovi njegovog dolaska trebali napraviti je baciti svakog kršćanina u očajanje. Svakog člana Kristovog u očajanje vezano za svoju dušu. Je vezano za ono što će biti, kako ćemo biti nakon ovoga. Kaže, što smo mi? Zašto živimo? Zašto radimo? Zašto jedemo? Zašto se borimo? Da bi živjeli. A zašto živimo? Da bi umrli. Kaže, i niste prikladni za živjeti dok niste spremni za umrjeti. To je istina. Jer niste spremni, niste prikladni za živjeti dok niste prikladni za umrijeti. Znači ono što vidimo, život na zemlji, svrha je da se spremimo. Naš život nije svrha. Svrha je ono što slijedi nakon života. I svrha ovdje je da ispunimo Božju svrhu. Što god nas je on pripremio, možda nas sprema godinama za nešto kratko. Što je to Božja svrha koju Bog ima za nas? Je li to da nekom svjedočimo? Je li da nešto prevedemo? Je li da to nekom negdje da odemo? Ne znam šta je. Nađite, izmolite od Boga vašu svrhu. Jer kad nađete svrhu, ispunite svrhu, vi imate uskrsnuće. Jer možete doći jednog dana i reći, nisam bio sam, Bože, ispunio sam tvoju svrhu. Ono što Isus rekao, ja sam u poslu svoga oca. Isus je mogao provesti život u Josipovoj stolarskoj radionici. Mogao je raditi najbolje ormare, najbolje stolice. I ne bi ispunio Božju svrhu. Tako. Koliko puta mi radimo, ne znam, za nekog rabija tamo, nekog svećenika, velikog svećenika, ovako, nekog religioznog čovjeka, mogao je ono u desetinku milimetra šmirglat, onaj papir, da sve bude ravno i da to završi u nekom, da bude neka vitrina za rabija tog i tog. To nije naša svrha. Bog ima neku svrhu za nas. I kad ispunimo tu svrhu, mi imamo uskrsnuće. Prvo kaže, sve što ispuni Božju svrhu ispravno, ima uskrsnuće. I sad pozavršavamo s onim Jobovim pitanjem. Ako čovjek umre, kaže tekst, može li živjeti ponovno? Kaže, sve moje dane koje si mi odredio u životu, ja ću čekati dok moja promjena ne dođe. Ti ćeš pozvati, a ja ću govoriti. Truba Božja će zatrubiti, mrtvi u Kristu će ustati prvo. I onda oni koji su živi u to vrijeme i preostali će biti odneseni da susretnu Gospodina u zraku i zauvijek će biti s Gospodinom. Ovo je teren iskušavanja. Vrijeme kušanja. I Garnet je ispunio specifikacije koje Bog traži. Kaže Branham. To možemo reći zalio, tako. Ovo je bilo vrijeme kušanja. I Bratalija je ispunio te specifikacije. Ovo je vrijeme koje Bog... Zašto smo mi još tu? Bog ima još neku svrhu danas. Ta svrha nije da budemo dobri ljudi. To je nus pojava. Ta svrha je da radimo nešto u poslu oca svoga. Bog nas tu priprema za susret s njim. Kaže, nisam pokušao reći previše o bratu Garnetu, on je kršćanin, njegov život govori ono što on je. I kaže, postoji garancija koja je zapisana krvju Sina Božjeg da će on ustati ponovno. Ajde da pripremimo naša srca, da kad i mi također budemo dovedeni do ovakvog mjesta, do nekog pogrebnog govora, da naši voljeni se mogu sjetiti da smo bili pripremljeni također. Znači da budemo u takvom stanju da ljudi mogu reći on je bio spreman, on je ispunio Božju svrhu. Kaže da je ovaj brat Garnet izgubljen, to bi bilo strašno vrijeme za vas. Ali kako je to slavno vrijeme za vas da znate da je vaš mladić sa Gospodom. Kaže, on je morao otići nekad. Na kraju puta on je i dalje zadržao vjeru. I kaže, i sada, a što da je otišao drugim putem? Ali mi se nemamo sada čega, što zabrinuti. Ganjati s Isusom, ajde da se i mi pripremimo da idemo s njim također. Možeš ti završiti. Znači, ajde se i mi pripremimo. Zapravo, vrijeme na zemlji koje nam je Bog dao je kratko. Dano da se spremimo i ispunimo svrhu koju nam je dao na zemlji. I taj naš život Bog nas sprema. Ponekad uzme godine za nešto što ćemo napraviti kratko vrijeme. Ne znam, gledam brata Eda, sad ako ste gledali možete vidjeti, čovjek ima skoro, mislim, 88 godina i već je dosta dementan i tako dalje i dođe na Zabinu, oni ga držaju, malo ga odvedu jer čovjek, jednostavno tijelo je propalo. Ali ono što vidjeti, razmišljam, što je ostalo iza tog čovjeka? Čovjek je radio, ne znam, 50 godina, ostao je Message Hub. Znači, na kraju, nekad ga je Bog upotrebio, ostao je Message Hub, ostale su tisuće propovjedi na desetinama jezika koje ljudi čitaju diljem svijeta. I čovjek kad dođe pred Boga je ispunio Božju svrhu. Možda ima puno pluseva, minusa, ovoga ili onoga. Ili kad pogledate brata Milka, ali tako sada, ako možda nogu udara, ne može govoriti, muči se i tako dalje, i svjestanje, i sve to. Pogledaš tog čovjeka, što je ostalo? Neki ljudi u ovoj bivšoj Jugoslavije i vjeruju poruku. Neki ljudi su spremni za uznesenje. Neki ljudi su preveli tu propovijed, tu poruku na jeziku i ponudili svom narodu. I ono što ispada na kraju je pitanje da li si ispunio Božju svrhu koju je Bog imao za tvoj život. I da li imaš tu klicu života, vječnog života, jer koliko god da si lijep, fin, divan, kršćanin, roditelj, mama, tata, brat, dobar susjed, dobar čovjek, ono što treba je ta klica vječnog života, ta klica da kad ovo tijelo ode ispod nekog betona, da kad dođe Sin Boži, jel tako, Kristov dolazak, kad on ugrije ovu zemlju, da podigne ono što ima njegovu klicu, što ima tu klicu vječnog života. Ne možete je vidjeti pod laboratorijskom, u laboratoriju, nema mikroskopa ne vidjeti. Ne možemo je vidjeti ni u sjemenki, a ne možemo je vidjeti ni u čovjeka. Ali vidiš da je čovjek promijenjen. I ono što Abraham ovdje kaže, ovaj čovjek je bio promijenjen, Boga je promijenio, nešto mu se desilo u životu, vidio, dogodilo se na novo rođenje. I ta klica je to na novo rođenje, to je, kaže prorok, klica Božja riječ. Kako ćete biti na novo rođeni? Slušajte poruku. Ona će vas promijeniti. Ja ne mogu. Ja ne mogu sam sebe promijeniti. Kad bi mi mogli sebe promijeniti, ne bi nam trebao Bog. Ali njegova riječ nas može promijeniti. I ona nam da tu klicu. I Isus kaže, riječi koje sam rekao su duh i život. Slušajući tu riječ, dobiješ taj duh, tu klicu, taj život. I što god se desilo s tobom na zemlji, nakon što ispuniš Božju svrhu, postoji uskrsnuće za to. Imamo li znakove i dokaze tog uskrsnuća? Imamo ih svaki dan. Imamo ih svaku godinu. Imate u svakom biljku. Imate... Pogledajte smoku, pogledajte travu, pogledajte jabuku, pogledajte krušku. Sve iz početka svjedoči o uskrsnuću. Za neke su to, eto, to se samo tako dešava. Za nas je to dokaz. Svakodnevni dokaz uskrsnuća. I ako Bog ima uskrsnuće za biljku, za travu, za ne znam, što god hoćete vidjeti tamo, maslačak, on uskrsne. Svaki kut kad sunce ugrije, evo maslačka. I kad ga vidite i kaže, Bože, pa ti si uskrsnuo maslačka, koji služi tvoje srce, koliko više ćeš uskrsnuti svoje dijete, koje ima duha svetog, koje ima tu klicu života, koji je također služio tvoje srce. I što završavamo s tim riječima koje je Job se pitao, može li čovjek kad umre uskrsnuti ponovno? Može. Jobe, treba li ti dokaz? A imaš ga svaki dan oko sebe. Svako jutro kad vidiš sunce, imaš dokaz uskrsnuća. S Bog blagoslovi, možemo pomoći. Dragi Gospode i Bože, ono što sad shvaćamo iz ovih riječi, Bože, da uskrsnuće je jasno dokazana stvar. Uskrsnuće vidimo oko sebe, Gospode. Uskrsnuće vidimo u svakoj biljki, svakom travi, svakom cvijetu, svakom stavu. Gospode, ti si nam to ostavio kao primjer u botaničkom životu. Jer biljke nisu pale, nisu napravile ništa. Čovjek je pao, Gospode, životinje su pale. I dao si nam, Gospode, taj primjer tog ponavljajućeg uskrsnuća, kako prorok kaže, ponavljajućeg života. Gospode, i kad vidimo da biljka koja služi tvoje srce ima uskrsnuće, koliko više, Gospode, tvoje dijete ima. Koliko više ima, Gospode, tvoja sinih čeru kojim si stavio tu klicu života, tog duha svetoga, Gospode, to na novo rođenje. Gospode, ono što je naš cilj na zemlji je ispuniti tvoju svrhu. Da bi, Gospode, jednog dana stali pred tebe kao tvoja djeca, znajući da u nama postoji klica i kad dođe tvoj dolazak, Gospode, da će to proklijati u nama i uskrsnuti naša smrtna tijela, Gospode. Znajući da smo služili tebi i da smo ispunili tvoju svrhu za naš život. Molim te da svakom otkriješ što je to što ti želiš da oni rade za tebe, da naprave, Gospode. Šta je to što ti želiš da bude njihova ostavština ovdje na zemlji. Znajući da ovaj život je samo priprema, Gospode. Kao što prvo kaže, nismo spremni za živjeti dok nismo spremni za umjeti, Gospode. Da nas načiniš spremnima. Da radimo i činimo tvoju svrhu na zemlji, Gospode. U ime Isusa Krista molim. Amen. završit ćemo s tom misli koju je prorok puno puta rekao sad u ovim propovjedi. Sve što služi Božjoj srci ima uskrsnuće. Neka nam Bog pomogne da nađemo tu njegovu svrhu za naš život, da je ispravno ispunimo i da imamo tu klicu njegovog života koja će onda uskrsnuti sve, pa i nas ako smo služili Božjoj srci. Neka Bog blagoslovi.